galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha maajna waa 17 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo boga v o a somali.com. aada afrikada bari waa 7:00 waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya abduqaadir maxamed mursal iyo anwaaj maal axmed ismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus, iyadoo dadka u dhintay ay gaareen 4,000 oo qof.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan garoon diyaaradeed oo laga hirgeliyey magaalada Braawe.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shirkadaha sarifka ee forex.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubinta muraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka dhan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa u safray talaadada maanta ah magaalada Wuhan oo ah halka uu ka dilaacay xanuunka coronavirus, kaas oo gudaha Shiinaha ku soo ritay in ka badan 18,000 oo qof, ayna ku dhinteen 3,100 qof. booqashada Jinping ee Wuhan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay uu ku tago magaaladaasi tan iyo intii COVID-19 uu ka bilowday bishii Diseembar ee sanadkii hore. warbaahinta Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweyne Shiin uu booqan doono shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada, isagoo sidoo kalena doonaya inuu u kuurgalo dadaalada lagu xakameynayo xanuunka. socdaalka Xi Jinping waa ee Wuhan ayaa imaanaya xilli saraakiisha caafimaadka ay soo wariyeen talaadada maanta ah 19 kiis oo cusub oo fayraska corona ah, taas oo qayb ka ah natiijooyin muujinaya in faafitaanka xanuunka ee gudaha Shiinaha uu hoos uga soo dhacayo sidii hore, iyadoo dadka xanuunka uu ku dhacayna 70% ay kasoo kabsadeen. Shiinaha ayaa go'doomiyey magaalada Wuhan wixii ka dambeeyey markii uu dilaacay xanuunka, iyadoo loo diiday dadka inay galaan ama ay ka soo baxaan magaaladaasi.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump aan laga baarin cudurka coronavirus, inkastoo laga cabsi qabo in uu xiriir la sameeyey dad cudurkaasi looga shakisan yahay. laba sharci dejiye oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka oo Trump uu xiriir la sameeyey ayaa dhowaan sheegay in si iskood ay isku karantiileen kadib markii ay ka qayb galeen shir uu u socday, shir uu sidoo kale joogay qof laga helay cudurka. madaxweyne Trump lagama baarin cudurka COVID-19 sababtoo ah ma jirin wax xiriir waqti dheer ah uu la sameeyey qof la xaqiijiyey inuu cudurka qabo, mana lahan wax astaamaha cudurkaasi, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay afhayeenka aqalka cad ee Stephen Grisham. madaxweynaha caafimaadkiisa aad ayuu wanaagsan yahay, waxaana kormeerkiisa uu sii wadan doonaa iyadoo dhakhtarkiisana uu si joogta ula socon doono, ayaa warka lagu sheegay. xubnaha sheegay inay iskarantiileen waxaa ka mid ah madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad Mareykanka Mark Meadows, oo uu sheegay in laga yaabo inuu xiriir la sameeyey qof la xaqiijiyey inuu cudurkaasi uu ku dhacay. waxaa sidoo kale la sheegay in ay iskarantiileen senator Ted Cruz iyo 3 xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada oo kale ah Paul Gozar, Doug Collins iyo Matt Gates, kuwaas oo dhammaantooda sheegay inay xiriir la sameeyeen qof laga helay cudurka oo ka qayb galay shir ay ku sugnaayeen. 34 ka mid ah gobollada Mareykanka iyo magaalada caasimada ee Washington D C ayaa laga helay kiisas la xiriira cudurka coronavirus. jaamacadda John Hopkins ayaa isniintii sheegtay in guud ahaanba caalamka la xaqiijiyey 13,584 kiis oo cudurka coronavirus ah, iyo dhimashada 3,996 qof, kuwaasoo badankood Shiinaha.
dowladda turkiga ayaa rajaynaysa inay heshiis cusub oo lagula tacaalayo qaxootiga la gaarto midowda yurub ka hor kulan madaxeedka xiga ee ururka. sidaasi waxaa talaadada maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga Mevlut Cavusoglu sida ay qorayso wakaaladda wararka ee AFP. haddii aan heshiis ka gaarno ka hor 26 March, markaasi oo uu dhacayo kulan madaxeedka hogaamiyaasha midowda yurub, arrintu waxa ay qayb ka noqon doontaa ajendaha kulanka, ayuu yiri Cavusoglu, isagoo intaas ku daray inay diyaar u yihiin shaqo miro dhal ah. hadalka Cavusoglu ayaa imaanaya maalin kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu wadahadal xasaasi ah magaalada Brussels kula yeeshay madaxweyneyaasha midowda yurub Ursula von der Leyen iyo Charles Michel. go'aanka ay Turkey dhammaadka bisha Febraayo xuduuda ugu furtay qaxootiga doonaya inay gaaraan Yurub ayaa khilaaf ka dhexdhaliyay iyaga iyo midowda Yurub iyo dalka ay jaarka yihiin ee Greega. Turkey ayaa 2016 ogolaatay inay qaxootiga ka hor istaagto inay u gudbaan Yurub iyadoo ku bedelanaysa 6 bilyan oo dollar iyo wadahadallo lagu abuurayo xiriir dhow.
suuqyada Eeshiya ayaa maanta dib u soo kabsasho sameeyey maalin kadib markii maalgashadayaasha ay walaac ka muujiyeen qiimaha saliidda iyo baahida cudurka coronavirus, taasoo sababtay wax iska iibin badan. suuqyada ganacsiga ee Japan Nikkei ayaa horey hoos ugu dhacay, waxaana la sheegayaa in hadda kor uu soo kacay 1% halka Hang Seng oo iyo Hong Kong oo isaguna la sheegay inuu kor u kacay 4% iyadoo suuqa Shiinahana uu kor u kacay 2%. suuqyada Yurub ayaa sidoo kale kor u kac sameeyey dhinaca ganacsiga, iyadoo suuqyada Mareykankana ay muujiyeen kor u kac inta aanan suuqyadaasi furmin. suuqyada saliidda ee dunida ayaa sidoo kale horey waxaa la sheegay in ay kor u kac maanta sameeyeen, iyadoo taa ay ka dhigayso inay kasoo laabanayaan khasaarihii xooganaa ee Isniintii shalay ku dhuftay suuqyadaas.
halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. mar kale galab wanaagsan dhageystayaal. waxaa maalin walba si xowli ah u kordhaya tirada dadka uu ku dhacayo cudurka coronavirus, waxaana wakaaladaha wararka ay sheegeen in 15,000 oo xaaladood la diiwaangeliyey dunida, iyadoo inta dhimatay ay ka kormareen 4,000. dalka Iiraan ayaa dhaafay dalka Kuuriyada Koonfureed, waxaana uu dalkaasi haatan soo tabiyey tirada ugu badnayd marka laga reebo Shiinaha, taas oo ah 8,000. Talyaaniga ayaa guud ahaanba waddanka oo dhan dadka la xayiray. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noo diyaariyey.
warbixinada caalamiga ah ee u kuurgala xaaladda fiditaanka cudurka korona ayaa tilmaamaya in ay u muuqato in culayskii iyo miisaankii fayrasku uu maalmahan u dambeeyey u ciiray dhanka dalka Talyaaniga, iyada oo dowladda Talyaanigu ay gebi ahaanba xidhay dalkaas si loo xakameeyo faafitaanka cudurka korona. dalka Talyaaniga ayaa 15,200 waxaa kordhay tirada dadka uu saameeyey xanuunkan, iyadoo ugu yaraan 460 qof ay u dhinteen. arrintan ayaa imanaysa iyadoo dalka Shiinaha oo ah dalkii uu kasoo unkarmay fayraskan ay dadku si gaabis ah ay shaqooyinkoodii ugu noqonayaan, iyadoo ay hoos u dhacday tirada dadka qaadaya xanuunkaas. dalka Mareykanka ayaa wararku waxa ay sheegayaan in uu xanuunkaasi gaaray 430 gobol, islamarkaana ay u dhinteen ugu yaraan 22 qof. warbixin ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa lagu sheegay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay uu cudurka coronavirus uu gaaray dalal cusub oo caalamka ah, kuwaasi oo kale ah Bangladesh, Albania iyo dalka Paraguay, iyada oo tirada dalalka lagu arkay cudurkaasi ay kor u dhaaftay 100 waddan. tirada guud ee dadka caalamka ku nool ee uu cudurkaasi ku dhacay ayaa maraysa in ka badan 115,000 oo qof, kuwaasi oo in ka badan 4,000 oo ka mid ah ay cudurkaasi u geeriyoodeen, waxaana ka caafimaaday 76,000 oo qof. dalalka ugu badan ee cudurkan uu ku dhacay waxa ay kala yihiin Shiinaha, Talyaaniga, Iiraan iyo Kuuriyada Koonfureed. xanuunka coronavirus ayaa cabsi iyo argagax ku riday dadweynaha caalamka, iyadoo suuqyada dalalka qaar ay raashinkii iyo biyihii gabaabsi noqdeen, iyadoo dadku ay kaydsanayaan raashinka iyo biyaha iyo waxyaabaha aasaasiga ah si ay ugu badbaadaan haddii uu cudurku sii bato oo ay dadku guryahooda ka soo bixi kari waayaan.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi inooga diyaariyey xanuunka coronavirus.
magaalada barawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa maanta laga furay garoon diyaaradeed oo cusub oo in muddo ah laga dhisay magaaladaas. warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
furitaanka garoonka diyaaradaha caasimada maamulka koonfur galbeed ee barawe waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin dowladda federaalk soomaaliya ka tirsan oo uu horkacayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xasan cali khayre iyo mas-uuliyiin maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen. waxaa sidoo kale munaasabadda furitaanka garoonka barawe ku sugnaa xubno ka socday midowda yurub, iyadoo midowda yurubna uu bixiyey dhaqaalaha lagu dhisay garoonka barawe. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa isna sheegay furitaanka garoonka barawe inuu muhiimad weyn u leeyahay shacabka shabeellaha hoose. wuxuu sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sheegay furitaanka garoonka barawe inuu kaalin weyn ka geysan doono horumarka iyo kobaca dhaqaalaha koonfur galbeed, isagoona sidoo kale xusay inuu shaqo abuur badan u samayn doono shacabka soomaaliyeed.
howlaha iyo dhaqaalaha iyo horumarka dugreedka koonfur galbeed wuxuu soo celin doonaa
gabagabada munaasabadda, ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa si rasmi ah xariga uga jaray garoonka diyaaradaha degmada barawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey. ammaanka magaalada barawe ayaa maanta si weyn loo adkeeyey, waxaana wadooyinka iyo xaafadaha barawe lagu arkayay ciidamo fara badan oo kuwa dowladda federaalka ka tirsan iyo kuwa amisom oo nabadgelyada ilaalinayay. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan shirkadaha sarifka ee forex waxa ay yihiin iyo sida ganacsigooda uu u shaqeeyo. waxaa soo jeedinaya haaruun macruuf.
bankiga dhexe ee soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhowaan mar kale ka digay inay ku sirmaan shirkadahan sheeganaya inay ka shaqeeyaan suuqa sarifka lacagaha qalaad ee forex, kuwaasi oo faa'iidooyin badan ku soo xiro gelinaya macaamiishooda. saraakiisha dowladdu waxay nooca ganacsigan ku tilmaameen bonds scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macmiil la siiyo qof kale, iyadoo lacagaha lagu maamulayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qancinayo inay lacaga ku soo darsadaan ganacsigan oo ku salaysan hab khayaana ah, sida ay saraakiishu sheegeen. bankiga dhexe ee soomaaliya waxa uu qoraal uu soo saaray uu ku amray in la joojiyo shirkadahan isla markaana akoonadooda la xiro. hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday inay shirkadahani ay sii shaqeeyaan inkastoo laba fariimood oo kala duwan ay ka soo baxeen bankiga soomaaliya, isla markaana ay u muuqato inay iska dhigatirayaan amarkii bankiga dhexe. haddaba maxay yihiin shirkadahan? sidee ayay u shaqeeyaan? ma haystaan sharci? sidee ayay ku kala gudbiyaan lacagaha? lacag intee le'eg ayaa ku jirta suuqan? maxay yihiin waxyaabaha sharci darrada ah ee looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin? maxaa ka jira in faa'iidada badan ee ay macaamiisha u sheegayaan ay dhab ahaan tahay mid ka soo baxday lacagta ay maalgashadeen? galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa amniga, kuwa lacagaha. waxaa kaloo galka baaristu uu waraystay dad lacaga gashtay shirkadahan forex, iyo weliba kuwa ka shaqaysta shirkadahan iyo khubaro madax bannaan. jawaabaha soo baxayna waxay muujinayaan in shirkadahani ay ku shaqeeyaan qaab uu mugdi ku jiro, iyo inay lacagaha ku kala wareejiyaan qaab aan sharci ahayn, iyo in lacagaha ay aruuriyaan aan looga shaqaynin gudaha Soomaaliya, iyo inaysan shirkadahani u sheegin macaamiishooda in lacagaha ay siinayaan aysan ahayn kuwa ka soo baxay lacagtooda oo la geliyay ganacsiga, balse ay yihiin lacago laga qaaday macaamiil kale oo cusub, iyo in shirkadahani kala wareejinta lacagahooda aysan ku wargelinin dowladda Soomaaliya, taasi oo ku qasbi karta inay la macaamilaan dad aan sharciyad u haysanin kala wareejinta lacagaha. محمد مختار إبراهيم ووسيركي هوري بترولك الصوماليا هاتن وحاو مدحكي يهي معد كمامل كي مارين تددوينها اي سيبهم وفرديقيسو يهي مقالة مقدشو
runti waxaan loo yaqaan forexka caalamka oo dhan ay ka jiraan macnaheedu wadan gooni ah kama jiraan maadaama internet based ay tahay wadan walba oo dunida kamid ah shirkadaas uu la xiriir karaa laakiin waxa muhiimka macnaheedu waxay tahay shirkada joogta Soomaaliya ee tiraahda waxaan ka ganacsadaa arrimaha lacagaha ama waxaan ahay dalal lacagaha ah waxa loo baahan yahay in ay rusqad ka haystaan wadanka ay joogan sidoo kale marka waxa badanaa laga rabaa shirkadahaas noocaas ah inay maraan hanti dhowr oo hubinaya inay lacagahaas si fiican u maamuleen sidoo kale waa inay u sheegaan dadka ay lacagaha ka qabanayaan qatarta ku iman karta
shirkadahani waxay soo shaqeynayeen tan iyo sanadkii 2018 ka saraakiisha dhinaca dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo khubarada dhinaca maaliyadda waxay aaminsan yihiin ilaa 300 oo milyan oo dollar inay ka aruursadeen macaamiishooda kala duwan ilaa xilligaasi waxay sheegeen saraakiishu in lacagahan badankoodu ay waddanka ka baxeen sida ay waddanka ugu soo laabtaana ay adag tahay maadaama lacagtani aysan ka shaqeynin gudaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya ma xiri karto akoonnadaasi sababtoo ah dibadda ayay ku yaalaan waxay xiri karaan oo kaliya akoonnada ka furan gudaha Soomaaliya waxay shirkadahan sheegeen in dilaaliinta joogta waddamadaasi dibadda ah ay akoonno u furaan iyo lambar sir ah oo ay ku galaan akoonnadaasi si ay ugu kala gadistaan lacagahooda waxayna dilaaliintu ka qaataan kharash ay kula heshiiyeen inta kalena waxay u dhigaan akoonkaas shirkadahani waxay ballan qaadaan inay faa'iido ku bixinayaan 35 maalmood gudahood lacagaha faa'iidada ah ee loo ballan qaada macaamiishuna waxay qaarkood gaarayaan ilaa 70% ugu yaraana 20% ama inta u dhaxaysa saraakiishu waxay sheegeen in lacagta laga qaado macaamiisha cusub la siiyo macaamiishii hore kadibna ay wareegaasi ku socoto si loo kasbado macaamiil cusub iyadoo ay bixinta faa'iidadaasi ku xiran tahay inay kolba macaamiil cusub helaan mid ka mid a saraakiisha dhinaca maaliyaddu waxa uu ii sheegay in shirkadahan qaarkood ay shaqaalihii ka kaxaysteen bankiyada gaarka loo leeyahay qaarkood si ay ugu shaqaystaan islamarkaana ugu qoraan macaamiil cusub fariimaha ay u gudbinayaan macaamiisha cusub si ay u kasbadaanna waxaa ka mid ah in toddobaad kadib la xirayo qabashada macaamiisha cusub dadkaasi faa'iidada badan helayana haatan waxay difaacaan shirkadahan iyo adeega ay bixinayaan shirkadahan forexka ayaa la sheegay inay sidoo kale bartilmaameedsadaan dadka bulshada magaca ku dhex leh si ay u noqdaan safiiro u dooda qorshahan ayaan istaagayn marba haddii ay helayaan macaamiil cusub iyo lacag cusub oo soo gasha shirkadaha walaaca ugu weyn ee ay qabaan saraakiisha amniga ayaa ah in lacagahan laga aruuriyey dabaqada u hoosaysa ee bulshada sida haweenka dukaanleyda ah iyo dadka waratada ah iyo weliba dad kale oo lacaga ka soo deynsaday bankiyada kan ugu yarna uu maal gashaday $500 sayid cali qaasim maxamed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha mid ka mid a shirkadaha forex ee ka howlgala magaalada muqdisho
waxaa kusoo dara $500 ama $200 ama $300 qoladaas sidii ay kirdiska u qaataan ay ka xiran tahay $1,000 waxaa laga yaabaa $30 ama $35 inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qolo walba ay ku xiran tahay laakiin faa'iido ay bixinayaan inta ilaagta $300 $400 $500 $200 $200 $200 inta waa saar
shirkadahan ayaa ii sheegay inay macaamil la leeyihiin dilaaliin jooga jasiiradda Qubrus iyo waddamada Maleeshiya iyo Turkiga kuwaasi oo u furay bar internetka ah oo ay ku sarriftaan lacagaha hase yeeshee lacagaha ay sarrifayaan waa in dibadda waddanka looga bixiyaa sidoo kale faa'iidada ka soo baxdana inta ay doonto ha la ekaatee waa in waddanka la soo geliyaa iyadoo aan lala socodsiinin dowladda Soomaaliya islamarkaana aan laga bixinin canshuur sidoo kalena aan la soo marsiinin bankiyada dhexe iyo bankiyada kale ee korsocodka uu ku leeyahay bankiga dhexe sayid cali qaasim maxamed ayaan weydiiyey sida lacagahan ay dadka ka qaadaan ay ku kala gudbiyaan
haruna waxay ku xiran tahay qoladaas ay u furan tahay farsamooyinka ay isticmaalaan haddii lacagtan dibadda ka dibofigirayaan way samayn karaan hadday gudihii ka dibofigirayaan laakiin way ku adkaa kartaa oo wadankana waa bilin kartaa sankara bangi ma shaqeeyo regulation ku sameynaya bangiyadii oo bangiga xataa hadduu ku yaalo ma sarkaar isticmaalayo mugdisho inglish ama soomaaliga uu ku yaala waxaa laga yaabaa lacagta laga dhigo dareenaya inay xadidan tahay ama caqabad lagala kulmo marka inta badan farsamooyin isticmaalaan oo lacag inta ay ku hayaan waxaa laga yaabaa inay xagga ka amraan oo dad ay ku kala wareegaan وحد لقيت بدو في الجري مك فرسما لو في كحرم تاعي يترتني جدا استعمال يعني خلاص أترني أجلس أما حرمت أفكر تدك كأنه ينال جليان
واجد سؤال شيء دو ماشي قط أنت وحويان بنكيو له corresponding account أما بنكيا لم عاملان وعالم كا lacagaha ha la isku mariyo miya jira mise bankiga dhexe Soomaaliya la mara mise bankiyo gaar ah la mara mise xawilada la mara taas way taan rabeen faham
haruna bangi dhaarto lama maro oo loo mari karo bangiyada dhana oo aan bangiyada aan dhahay local ka madalay mudiskiya la ma noo ka hadlin lacag la ma fikir aadi aragtay oo xawiliya lacagooda inay ku dhaliyay oo lacag badan aad ka dibay ku jiray karin marka isii iyo mamrayni in la isticmaalana oo lacagtan lagu wareejiyana caqabado laga kulmo marka laakiin kan ku sheegay mar walba waxa u baahan tahay saacad ama dibad ina ka heshid ama dad adeegsatid laakiin si aan ku sheegay waxay ku xiran tahay xarunta dadka u furan tahay taasiyada marka hore ugu talagalay lacagta inay ku dibdeen dayaan way haystaan already wax ay sii dhigsadeen waaye wayna ka bixi karaa wayna heli karaan meel ay ka bixay lacagtaas ay nasiyaan oo toosyaran isticmaali karaa jiro laakiin waxay ku xiran tahay qofkaas markii hore uu diyaar garoobay iyo caawinaad inuu markii hore uu sii sameystay oo lacagtaas uu ku diri karo ku gaarsiin karo brokerkaas
lacagahan waddanka laga bixiyay ayaa la sheegay in waddanka looga saaray qaab mugdi ku jiro sida in lagu qaaday boorsooyin iyadoo aan lala socodsiinin mas-uuliyiinta dowladda saraakiishu waxay aaminsan yihiin in waddanka ugu badan ee ay lacagtu tagto uu yahay waddanka Imaaraadka Carabta kadibna ay uga sii gudbaan waddamo kale oo ay ku sugan yihiin wakiilada shirkadaha Forex gaar ahaan saddexda waddan ee Qubrus, Maleeshiya iyo Turki mid ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadahan balse codsaday inaan magaciisa la sheegin waxa uu galka baarista u sheegay in shirkadahani ay ku qasban yihiin inay raadsadaan ganacsade oo lacagta ay dibadda ku hayaan uga baahan magaalada Muqdisho oo kale ganacsadahaasi oo isna lacag uu ku haya magaalada Muqdisho u doonaya inuu dibadda u diro ama qof diblomaasi ah inay boorsooyinka ku soo qaadaan maadaama diblomaasiyiinta aan la baarin qaabkaasina uu yahay kan ugu fudud gudoomiyaha bankiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa goor hore uga waramay V O A-da sida uu arko shirkadahan
anagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bankiga dhexe ogolaansho ka haysta bankiga dhexe ma jiro bankiga dhexe cid uu siiyay shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado cid kasta yihiinba waa dad uun deeqaab qeyru sharciga ku shaqeysanaya dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin haddii aad lacagtaada sarifayso suuq ka sarifanayso waa arrin adiga ku gaara haddii aad lacag dad kale sarifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashan jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqaad ka ganacsanaysa lacagta ka qaadaysa ayahay suuqii dee bankiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa halis baa ku jirta badan marka laga reebo in qofku deesi gayr al-aqli gayr al-sharciya ku shaqeeyay haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxba la helaya faa'iido baad ka helaysaa ay lacagtaada keen waajibaadka nasaaran bay ka mid yihiin kadib
dadka ka shaqeeya qaarkood oo magacooda aan qariyay waxay ii sheegeen in xarumahan ay soo furtaan shatiyo ay ka qaataan degmooyinka ay ka shaqeeyaan ama gobolka Banaadir galka baaristu waxa uu la xariiray qaar ka mid ah shirkadaha oo ay ka mid tahay shirkadda Himilo mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda oo aan la hadlay waxay ii sheegtay in go'aanka ka soo baxay bankiga dhexe uusan wax saameyn ah u keenin waxay ii sheegtay markii aan ka dalbaday wareysi in mas-uulka shirkaddu uu mashquulsan yahay waxaan sidoo kale la xiriiray shirkadda Global Market waxaana mid ka mid ah mas-uuliyiintu ii sheegay inuu raadin doono mas-uul shirkadda ah oo aan ka wareysto taasi oo markii dambe suurtagali weyday waxaase uu ii sheegay inay iyagu laftoodu la xiriireen dowladda Soomaaliya ayna u sheegeen inay doonayaan in sharci la siiyo ay ku shaqaystaan. Mas-uuliyiinta qaarkoodna ay ugu jawaabeen inaanay xilligan degsanayn shuruucdii maaliyadeed ee ay ku shaqayn lahaayeen markii shuruucdaas la sameeyana loo yeeri doono, inta ka horreysana ay iska sii shaqaystaan. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaa galka baaristu uu sidoo kale la xiriiray qaar ka mid ah dadka macaamiisha ah ee lacagaha ku darsaday shirkadahan. Waxaa dadkaasi ka mid ah Cali Cabdulaahi oo maal gashaday laba shirkadood.
Aniga markii koowaad kun iyo waxaan ku darsaday 300 lacag.
Dowladda hadalkeeda waad maqashay, waxay tidhi shirkadahan akoonadoodana waa in la xiraa, lacagahoodana waa in maaragtay la joojiyaa. Waxayna sheegtay dowladdu shirkadahani inaysan wax sharciya ka haysan dowladda. Hadalka dowladdu wax kalsooni darra ama kugu riday aad ku qabto shirkadda, mise kalsoonidii aad ku qabtay shirkadda waxba iskama bedelaya?
Waxaan ka maqlay maanaha waxaan kalsooni darrigelinay, waxaan maqlay idaacadda waga dhaangaasiyey inay ku qornayd dad soo cabsay oo mataqaana oo lacagahoodii waayey oo khasaaraaga saddex mar baan ka qaasay mar hadii ayagii lacagta loo diitay aanay dad sii dhibaatay. Anigu hadda ma arko midda dowladda waxaas le wax caqligalayna maaha, saasaan kulay anugu kulli.
Ma laga yaabaa in lacagahan wareegaya ee adi maanta lagu siinayo ay yihiin lacago laga soo qaaday qof kale oo Soomaaliya? Lacagta adi bisha laga qaadana qof kale unbaa la siinayaa, marka ma laga yaabaa lacagahan inay iswadi waayaan? Sababtoo faa'iidadan faa'iido aad u badan weeyaan, oo dad badan oo dhaqaalayahana ay leeyihiin ma sii socon karto.
Macnaha waxaanay suurado ku noqonay hadda midba shirkadaha midda ugu horreysay 8 bilood ay hadda shaqaynaysaa. Marka 8 bilood waxaanay lacag qaadin 4 bilood oo kamidana lacag baanay qaadin. Marka ma suuriyadi kartaa adiga mukula tahay qofkii lacagta macaash la qaadanayay haddana oo sii qaadanay ninkii lacag kale ma qabanayn 8 bilood adaana ka sagaalahayn kuga dirtan wax bishii 8-aad baa lacag waa qaadanayaa.
Waxaan sidoo kale la xiriiray Cabdulqaadir Maxamuud oo ii sheegay in lacagta uu maal gashaday lagula heshiiyey in laga siinayo 20% faa'iido ah. Muddo kadibna waxa uu u tagay shirkad kale oo uu maal gashaday, kuwaasi oo u ballan qaaday 50% faa'iido ah.
Aniga horta yar saaxiibkayga yidhi meeshaan waa meeshaan faa'iido leedahay, lacag ku darso sidaa u kale masaaj qolada aan ka bilaabana waxaa la yihaha miya cida kaabil.
Marka imisaad ku darsatay lacaga?
Miya waxaan ku darsay lacag 10,000.
Waa gartay
lacagtaasna waxaa la yihi 20% faa'iido leedahay.
Waa gartay
bishii 20% marka markii la dhaho waa 2,000 lacaga oo faa'iide. Marka niya ow saasaan ugala horta barnaamijka ma fahanta kulli waqta anigana waa wareystay waxaana waxaa miya ow hadhii haddii lacagteyda ay qaadatay yaa mas-uuliyiin.
Waa gartay
ani kulli maba aqaan waxa waa u cusub yihiin. Marka wuxuu yiri yarshaana mas-uulkaay oo waxaan anigaba ku jiraa oo waa kaasaa wax ladan kumaarkii aloo ku jiraa lacagteydana waa sii qaadanayay saas miyaan ahay haa okay arrintaa mas-uuliyiin sidii aan ku galay makaas.
Dowladdu waxay ku doodaysaa, warqadeedana waad aragtay, waxay ku doodayaan waxay leeyihiin shirkadahani ma haystaan sharci ay ku shaqeeyaan, shati ma haystaan, liisan ma haystaan, haba yaraatee dowladdana kama diiwaan gashana. Taasi miyaysan walaac kugu hayn?
Shati way haystaan, shirkad kastaba shati haystaa, shatigeeday ku tusaysaan maaan shatiga oo yaarad oo garansiya.
Su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan qaab aad ku hesho oo sharci ah oo damaanad qaad leh oo lacagtaadii raasamaalka ahayd aad ku hesho ma taqaanaa oo ma lagu siiyey cid meel damaanada lacag meel u taallo hanti meel ay u taallo? Qaab sharciya ood ku heli karto waxaagii haddii shirkadani ay shaqada joojiso berri ka maalin ma taqaanaa? Saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jiraan dad badan oo lacagahooda la luunsaday balse aan ku baraarugsanayn. Khubarada dhinaca suuqyada lacagaha waxay galka baarista u sheegeen in faa'iidada laga heli karo suuqan aysan ka badnayn 4% markii suuqyadani ay ku shaqeeyaan heerarka iyo sharciyada caalamiga ah, oo aysan gaari karin 40%-ka ay sheegayaan shirkadahani. Dadka lacagaha ku darsaday shirkadahan ayaa gaaraya kumanaan. Tusaale ahaan, waxaa la aaminsan yahay inay waddanka ka shaqeeyaan ku dhowaad 9 shirkadood oo forex ah. Badankooduna waxay degan yihiin magaalada Muqdisho, balse waxaa ku jira meelo ka mid ah gobollada waddanka qaarkood, waxaana mid ka mid ah shirkadaha ugu yar oo dhowaan shaqada bilowday ay diiwaan gelisay ilaa 120 qof oo macaamiil ah, kuwaasi oo maal gashaday.
bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu shirkadahan faray inaysan lacagtaasi qabannin kuna shaqaynin maadaama aanay ogolaansho u haysanin inay adeeg maaliyadeed qabtaan. Suuqyada maalgashiga iyo kuwa saamiyada ayaana xilligan ka oolin sharci lagu maamulo, iyadoo weliba suuqan uu ka mid yahay kuwa ugu casrisan balse halis badan ay ku jirto. Guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi oo galka baaristu arrinta wax ka weydiiyey ayaa yidhi sidan: ma jirto shaqo forecast ah oo laga sameeyo 180 adduunka meelna kama jirto. Soomaaliya sida ay uga jirto iyo cidda heshay iyada caddayn doonta. Waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi: waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed inaanay ku kadsoomin ama lagu khayaamin ganacsigan, inay ka fiirsadaan meesha ay galayso hantidooda ay dhididka iyo tacabka badan ku heleen. Dadka maalgashada qaarkood ayaa sheegaya in ganacsigan ay ka faa'iidaysteen dhalinyaro badan oo ka tahriibi lahaa waddanka iyo kuwo kale oo aan shaqo haynin. Haddaba sidee ayay dowladdu u sharciyeyn kartaa shirkadahan? Sayid Cali Qaasim Maxamed oo ka shaqeeya mid ka mid a shirkadaha Forex ayaan hordhigay qodobkaan.
Number one, say ay soo dhowman dad fiiga ah oo dadkan xoolahooda si fudud ku qaata, sumcadana ugu cayaaro si aysan u imaan, waa in loo sameeyaa shuruuc kulley dowladda taas looga baahan yahay. Waa in u sameysaa dowladdu shuruuc dadkaas aysan si fudud dadka xoolahooda qaab aysan ula dhuuman, ayagana loogu ogolaadaa inay dadkii una faa'iideeyaan kana faa'iideystaan. Runtii dhalinyaro badan oo maanta tahriibi lahayd, dhalinyaro badan oo maanta waxbarasho la-eed, haddii ay waxbarasho ka helaan ama ay fursad u heleen inta lacag ku darsadaan inay waxna ku bartaan kana noolaadaan, waa arrin wanaagsan. Haddii dhalinyaro meel wax ka bilaabaan lacag barnaamijka inta barteen ay ku shaqaystaan, waa arrin wanaagsan. Weliba waxa aad u fiicnaan lahayd in la heli karo qaab fudud oo dadkan lacagaha markii ay faa'iidaan ay kusoo wareegsan karaan. Sida tusaale kale, wadankan Kenya kale, barbaraani waxaa jira qofka markii faa'iido oo lacagtiisa kula bixi karo lira Mpesa, laakiin Soomaaliya waxaa laga yaabaa in wadankii maadaama central bank uusan shaqeyna, laakiin wadanka xayiraada saaran oo waa ognahay maanta lacag hadii soo gelay waa wax kontaroolan marka oo xayilaadihii iyo qolalba dhibay ku qaba maanta lacag idin magaaran gulisho ama Soomaaliya inay soo gaarsiiyaan.
Si ay uga jawaabto lacagaha boorsooyinka looga saarayo waddanka ama lagu soo gelinayo, dowladda Soomaaliya waxay soo saartay amar ah in qofka wata lacag ka badan $10,000 uu shaaciyo kuna wargeliyo xarunta wargelinta lacagaha ama Financial Reporting Center oo xilligan shaqeysa si ay ogolaansho u qaataan. Amarkan ayaa soo baxay bishii hore ee Febraayo, waxaana uu toos ula xiriiraa lacagaha ay gudbinayaan shirkadaha Forex. Waxaana soo dedejiyey lacagaha ay la baxayaan shirkadaha Forex. Waxaa sidoo kale uu amarkaasi farayaa in maalin walba lacagaha la bixinayo loo baahan yahay in ogolaansho laga qaato xaruntaasi.
Harun Macruuf ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA dhegeystayaal. Barnaamijkaasi barnaamijyada kale idaacadda ka baxaba waxaad kaga bogan karaysaan bogga voasomaly.com. magaalada Cabudwaaq waxaa la sheegayaa inay dib uga soo kabsanayso colaad horey uga jirtay halkaas, iyadoo xilliganna ay wada shaqaynta bulshada meel wanaagsan marayso. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo booqday magaaladaasi ayaa warbixintan noo soo diray.
Cabudwaaq waa degmo dhacda dacalka waqooyiga gobolka Galgaduud. Waxa ay dhuusamareeb oo xarunta gobolka ah u jirtaa 90 kilomitir. Waxa ay odwadaag la tahay qaar ka mid a gobollada ismaamulka Soomaalida Itoobiya, ha yeeshee degmada ayaa martigelisay marxalada muujado colaadeed ah oo sababay kala qaybsanaanta xaafadaha degmada iyo dib u dhac ku yimid adeegyadii horumarineed ee deegaanka, balse muddo 2 sano laga jooga ayaa xaalka degmadu u isbedelay. ka gadaal markii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo socod uu ku tegay Cabudwaaq uu kulamo la qaatay waxgaradka deegaanka, waxaana intaa kadib lagu guuleystay dhismaha ciidan ka shaqeeya amniga iyo golo guurti oo sal u noqda sugidda amniga. Cumar Badal Cilmi waa waayo joog Cabudwaaq, waxa uu v o a uga sheekeynayaa wixii ay soo martay degmada.
Aada u kala fog tahay 1965 baan imid, 1965 baan caawad aqimid. Markii ugu horeysay tuulo weyn bay ahayd, waxaasusta maalintii ugu horeysay magaalada imid Allah uu naxariistay abaahay aniga eesan keersamay 10 shilin baan la yiri eesan weyn aad yarayay marka in fact waa qaadan weyn 10 shilin in eesantina laga siiyo qolaan qaraaban hayaan tognay shaah iyo qado iyo baan la siiyay sonkor baan la siiyay waxa la yiri eesantina la noqdo caawa qasha haraga bari dhista saadamba noo keena haragiba 12 shilin haddana laga siiyay maalintii saddexaad marka waxa weey wali ma ilaween maalintii ugu horeysay iyo waxa aan kala kulmay waa 65 bay ahayd xilligaas aanay tuulo yahay tuulo weyn bay ahayd meel ganacsiga xoolaha aad muhiim ugu ah bay ahayd marka haddana de waa meel gobol u dhiganta oo quantity-ga dadka ku nool ee magaalada baaxadeeda 14 km 8 km 14 dherer iyo 8 km oo balac ah ayaa lagu sheegaa dadka jooga baaxada magaalada marka waxa weeye aad iyo aad bay u kala durugsan tahay waa gaalkacyo iyo baladweyne iyo way la tartamaysa
gudoomiyaha degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud Mahad Umar Cilmi ayaa sheegay in dadaal wadajir lagu sugay amniga degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud
laga bilaabo 18kii bishii koobaad ee madaxweynuhu iyo wafdigiisu meeshan maray wixii ka dambeeyay waxay ahayd xasiloonidu 100% mana dhicin runtii maalin kaligeedana in ay isku hor imaad qabaa'il u yimaado ama isku hor imaad ciidanka amniga iyo shacab midna ma dhicin maalin baan maanta ka dambeysa dadku isku soo dhawaan isku soo dhawaansho shacabka iyo ciidamada bulshada laftigeeda gudaheeda arrimahaas oo dhan baa soo tarayay haddana waxay maleysaa alxamdulillaah meel ilaahay loogu mahadiyo oo 100% oran karo runtii
haddii dadka aan dib u xasuusino 2018 bishii koowaad wixii ka horreeyay degmada xaalkeeda sidee ahaa
wallahi xaal guud ahaan Soomaaliya ay la qabto gaar ahaan ayada ay degmahaana si gaar ah uga tilmaamnay degmooyinka Soomaaliya ee runtii baa la oran karaa
hadda waa sidee marka la fiiriyo ammaankii xaaladii hadii hagaagtay maxaa isbeddelay magaalada Kiimi
magaaladu hore iyo socotaa ilaa iyo xilligaas ilaa meel uu deegaanku siisa marka uu nabad noqdo shayga ugu muhiimsan ee deegaanka waxa yeelayaa waa amni darro hadii deegaanku amni helana maalinba maalinta ka dambeysa horeyba xagga horumarka ugu dhaqaaqaya heerka aan hadda maraynaay runtii waa heer ilaahay loogu mahadiyo waxyaalo aad u fara badan ay degmada u qabsoomeen meel fiican ay wax marayaan
macalin Sugaal Cali Guuleed ayaa ii sheegay in isbeddel uu yimid kadib dadaalkii amni ee degmada
degmada Cabuud wax ku yaal maanta oo biyaha ay ka qaataa ilaa 7 ceel biyaha siiya oo aan marna biyo weeda lahayn marnaba aan biyo go'in Cabuud Waaq Maasha Allah waxay leedahay degmada Cabuud Waaq oo arrimaha bulshada ka mid ah 25 dugsi hoose dhexe waxay leedahay degmada Cabuud Waaq 8 dugsi sare ama high school waxay leedahay degmada Cabuud Waaq 2 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadda umada Soomaaliyeed oo nasiib u heshay degmada Cabuud Waaq marka laga reebo magaalada Muqdisho markii koobaad oo ay banaanka uga baxday jaamacadda umada ay nasiib u heshay degmada Cabuud Waaq inay ku taalo jaamacadda umada Soomaaliyeed iyo jaamacadda Dhaha degmada Cabuud Waaq alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay xigsanaysaa insha Allah ta'ala sanad soo horumar baaran waxaas dhan waxa lagu gaaray waa amniga shay kasta ama nolol kasta oo binaad u baahan yahay waxaa fura u ah ammaanka ammaankaasoo ay ka shaqeeyeen ciidamada ammaanka oo kaashanaya golaha guurtida odayaasha dhalinyarada aqoonyahanka ururada haweenka iyo bulshada qaybaha kala duwan
inkastoo qaybaha bulshada degmada ay si wada jir uga qayb qaateen xal u helidda xaalkii Cabuud Waaq haddana waxaan daah saarnay dadaalkii dumarka Cabuud Waaq ay ku bixiyeen sidii xal waara looga gaari lahaa colaad dhiig badan uu ku daatay oo Cabuud Waaq jirtay sida ay sheegayso Muxuba Ismaan Cilmi
nabadda Cabuud Waaq koo waxa dhaliya waa haweenka ciidamada looma keenina ka celiya annaka ka baxnay guriyihii caruurta iskooladii kala baxnay dugsigii baan kala baxnay calaamad baan qaadanay ragii baan kala dhex istaagnay nabadda Cabuud Waaq waxa dhaliya 100kiiba 100 haweenka Cabuud Waaq
xaaladda nabadda markaad qiimeyn ku sameysaan iyo xilligii colaad uu dhacaysay bal isbarbardhig
ma wax la isbarbardhiga ma waa abaar iyo aaran abaar iyo aarmi isku agiin abaar iyo aarm bayhiin hada waa nabad meel kasta la saahan kara toori laga meelo qof qof dharbaaxa laga meelo qof qof dilan laga meelo amnigeedu waa sugan yahay hadaan hay haweenka degmada cawdaaqna meelo badan aan cawdaaqayn baan ka soo qaadanay sida olol laba jifo isku dagaalaysa hadda koor 20 gaari baan qaadanay waa u tagnay waan kala cilinay qoryihii baan ka qaadanay ilaahay waa nagu guuleeyay qayb meelo badan baan ka soo qayb qaadanay hadaan hay dumarka cawdaaq
degmada cabuud waa waxaa ka muuqda isbeddel dhan walba leh waxaana isu furmay xaafadihii colaadda ku kala xirmay waxaase soo jiidasho leh in indhahaagu aysan qabanayn qof qori ku dhex sita gudaha magaalada marka laga reebo ciidamada amniga ee loo xilsaaray xaqiijinta amniga Cabdi Waaxid Macaali Nisaaq V O A Abud Waq
V O A
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxaana haya Maxamed Cabdi Sandere
ciin tuna xindigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka dalka Mareykanka maanta waxaa mar kale lix gobol ka socda doorashadii hor u dhacayd ee xisbiga dimuqraadiga goboladan ayaa kala ah Michigan, Mississippi, Missouri, Washington, Idaho iyo North Dakota hadaba waa imisa isku darka guud ee ergooyinka lixdan gobol ee maanta lagu tartamaya waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
ee walaal wad mahadsan tahay ee talaabadan waxaa lagu tartamaya irodan 352 ergo oo ka qayb gali doonta shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee dabcan haatan waxa ay soo haray labo murashax halkii ay tiro badan ahaayeen laakiin murashaxintii hore oo gudbiyay murashaxnimadooda dhamaantood way ka qayb qaadanayaan tartanka oo codku kala qaybsami doona ergo ayayna heli doonaan kuwii ka baxay haatan
hadaba gobolka ugu ergada badan lixdan gobol waa gobolka Michigan kaasoo labada tartame ay culays badan saarayaan sida uu sharxayo Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent ee gobolka Ohio
waa maasan tahay sandeere gobolka Michigan waxa uu leeyahay ergadan 125 ergo ayuu ku leeyahay codbixinta talaadada maanta dhacaysa waana gobolka ugu weyn ee lagu kala tartamayo labada murashax ee Bernie Sanders iyo Joe Biden and marka la eego aftii dadka laga qaaday ee u janjeeraan and why aad ay isugu dhow yihiin arrintaasna waxa keentay markii uu Sanders uu lumiyay codad fara badan iyo gobollo fara badan talaadadii la soo dhaafay marka lama oga hadba dhinaca ay u dhici doonto lama oga and waxaan ognahay in Sanders uu ku guuleystay gobolka Michigan 2016 markii uu la tartamay Hillary Clinton laakiin wax badan ayaa isbedelay talaadadii la soo dhaafay kadib dad fara badan oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ayaa waxa ay u arkaan Joe Biden murashax kaliya ee la tartami kara kana badin kara Donald Trump marka Bernie Sanders waa looyaba hadii uusan ku guuleysan Michigan talaadada waayo Michigan guushii uu ka gaaray 2016 waxay u ahayd tiir muhiim ah ay u ahayd inuu sii wato ololihiisa oo uu ka gaaro guul taariikhi ah
sida cad Bernie Sanders si wanaagsan uma maamulin guushaas 2016 iyo horeyntii uu sanadkan ku horeeyay saadaasha dadweynaha ee gobollo badan iyadoo si yaab leh u madaxweyne ku-xigeenkii hore uga qaatay gobollo Sanders lagu xisaabinayay haddaba ma fariinta Sanders ayaan dadka si wanaagsan u gaarin
laba arrimoodba fariintu qayb weyn ayay ka tahay mid dadka xisbiga dimuqraadiga awoodda badan kula sideedaba ma aysan jecleyn Bernie Sanders xataa inuu olola soo galo waayo isagu xisbiga dimuqraadiga si toos ah ugama tirsana laakiin waxa arrinta uga sii daray xagga fariimaha isaga wuxuu sheegtaa inuu yahay hanti wadaag dimuqraadi ah taasina waa cillad ay uga faa'iideysan karaan xisbiga jamhuuriga ah oo ay ku duri karaan haddii uu noqdo murashaxa dimuqraadiyiinta laakiin fariinta kaleeto oo aad uga muhiimsan waa sida uu isaga uga hadlayo hanti wadaaga tusaale ahaan arrimaha ku saabsan waxbarashada iyo caafimaadka ta waxbarashada ku saabsan waxa uu ololeynayaa waxbarasho oo lacag la-aan ah arrintaas isagoo ka hadlayana wuxuu tusaale u soo qaatay nidaamka Kuuba ay ku shaqeynaysay waayo Kuuba waxbarasho lacag la-aan ahdii dadkeeda siinaysay marka arrintaas ayuu ka soo qaatay laakiin waxa uusan ka hadlaynin sida nidaamka Kuuba uu dad fara badan uu waxyeelo ugu geystay sida uu xorriyadaha u xayiray sida uu diktatoornimo u jiray marka arrintaas wax badan ayay ka qaladay midda kale ee labaad waa arrinta caafimaadka Medicare for All oo isagana uu ku baaqayo waxba kama qaldana fikraddaas laakiin sida uu u sheegayo dad far badan uma cuntamaan. Tusaale ahaan, wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro suuqa gaarka ah in caafimaadka qofku ka faa'iideysan karo, taasina dad far badan oo Mareykan uma cuntamayso, waayo waxay rabaan inay helaan khiyaaro kala duwan. Marka fariintiis aad bay wax uga qaldan yihiin, umana malaynaya inuu fariimahaasi wax ka bedelayo, waayo waa fariimaha dad fara badan oo gaar ahaan dhalinyarada ay ku taageersan yihiin.
Gobolka kale ee isaguna ergada badan leh ee ay maanta doorashadu ka dhacaysa waa gobolka Washington oo galbeedka Mareykanka ku yaala, kaas oo leh 107 ergo. Tartamahee ayaa haddaba ku horeeya ra'yi ururinta dadweynaha laga sii qaaday. Waa kan OJ Xasan Duubo oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Washington.
Waa mahadsan tahay walaal. Runtii waxaa aad ugu horeeya sida hadda wararka aan ku hayno tartamaha Bernie Sanders.
Waan gartay. Marka bal dadaaladii ay sameeyeen labada tartame, marka laga hadlayo kicinta dadka iyo inay kusoo baxaan, bal haddaad naga warantid.
Runtii waxaa aad ugu horeeya oo markasta dhaqdhaqaaqyadiisa la arkaa oo bulshadeena sida Soomaaliyeed ama dadka laga tiri badan yahay aada usoo gaara ama fariimahooda aan helnaa ama guryahan ugu soo garaaca waa Bernie Sanders dadka la shaqeynaya, iyadoo Joe Biden uu gobolka dhaqdhaqaaqyadiisa aad ugu liito.
Waan gartay. Marka talaadada maanta yaa loo badinayaa inuu codadka dadka gobolkaas ku nool u helo?
Maadaama ay kusoo hareen labadooda keliya, waxaa loo badinayaa sida gobolka dadka degan ay saadaalinayaan in Bernie Sanders uu ku guuleysto doorashada primary-ga madaxweynaha ee sanadkan 2020.
Waan gartay. Waxaa la xasuustaa talaadadii 3-da bisha March markii Super Tuesday ay socotay, in gobollo badan sida Virginia, Maine, Texas in loo saadaalinayay inuu Bernie Sanders ku guuleysto, iyadoo la ogyahay waliba in Joe Biden oo kale uuna gobollada qaar iskuba daalinin oo uuna lacag gelinin dhinaca xayeysiiska telefishinada, dad gudaha uga shaqeeya uuna maaragtay qabsanin, haddana wax la yaab la dhacayo isaga ayaa ku guuleystay gobolladaasi. Marka ma laga yaaba intanay ka dhacdo gobolka Washington?
Wallaahi walaalow, siyaasaddu saadaasheeda waa iska sida hawada kale, laakiin sida hadda muuqata gobolkan Washington, maadaama asalkiisa uu iska ahaa gobol dimuqraadiga u badan yahay, Bernie Sandersna uu runtii hool aada u badan qabtay, waxaan u malaynayaa inaysan taa ka dhici doonin Washington sida aan maaragtay rajaynayno, in uu Bernie Sanders ku guuleysan doonaan rajaynaynaa. Gobolka Washington waagii hore primarigeedu wuxuu ahaan jiray bisha May, bishii March 14-keedii ayaa waxaa la siixay sharci u siixay governorka in lasoo hormariyo. Marka sidaasi hadda gobolka Washington primariga muhiim u yahay, ugu muhiimsan yahay sanadihii hore, maadaama bisha May ay ahaan jirtay waqti dambe.
Waan gartay. Sida la og yahay, gobolkiin waa gobolka uu sida daran u saameeyey xanuunka uu keeno coronavirus. Arintaasi wax raada ma ku leedahay codbixinta maanta?
Runtii kuma laha, maxaa yeelay baaladka ama waraaqaha codeynta waxaa lasoo diray mar hore oo dadku way wada haysteen. Waxaana Washington State waxaa lagu codeeyaa boostada, waana waraaqda xataa lagu diray waa waraaq lacagtii lagu diray ay ku dhagan tahay. Marka wax saameyn oo badan kuma yeelanayso, dadku boostada ayay codadkooda ku baxsadaan.
Sida laga arkay doorashadii gobolka South Carolina iyo gobollo kale oo koonfurta Mareykanka ku yaala, bulshada madow ee Mareykanka waxay si muuqata ugu codeeyeen madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden, halka dadka Latiinka ahina ay u codeeyeen Senator Bernie Sanders. Haddaba marka la eego bulshada muslimka ah, tartamahee ayay doorashada raacsan yihiin? Waa kan mar kale Jibriilow Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Aan sidaa uday, gobolka ugu muslimka badan waa gobolka Michigan. Waxay muslimiintu aada u taageerayaan murashaxa Bernie Sanders sabab ay tahay waxyaabo badan oo runtii uu ku hadlay oo furfurnaan ah ama mawaaqif uu u taagan yahay oo ku saabsan caalamka iyo xiriirku la sameynayo, gaar ahaan arrinta Bariga Dhexe, arrinta Falastiin oo kale. Tusaale ahaan, wuxuu aaminsan yahay in xukuumadda haatan ka talisa Israa'iil iyo Netanyahu oo ra'iisul wasaaraha ay yihiin, wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nin nabadda kor runtii dhibaateynaya dadka reer Falastiin, wuxuuna ku doodaa had iyo goor in Israa'iil ay xaq u leedahay inay noolaato oo dal ahaato dhismaato, sidoo kalena Falastiiniyiintu ay waddan ay leeyihiin xaq u leeyihiin. Marka waa arrin runtii adag. Waxaa xusid mudan inuu ninkani yahay nin yahuud ah, taageerada uu muslimiinta ka haysto iyo taageerada uu bulshada ka soo jeeday yuhuudda ka haystana waxaa fara badan taageerada muslimiinta ka haysto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay doorashadii horudhaca ahayd ee xisbiga dimuqraadiga oo maanta ka socota lix gobol oo maraykanka ah. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ah dhegeystayaal. markana ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, yaasiin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegeyno baraha bulshada ama social mediaha oo dunida aada ugu soo badanaya, isla markaana aysan intooda badan ka muuqan dhexdhexaadnimada iyo tayada iyo xirfada warbaahintu ay leedahay. hase yeeshee qaarkood ay wataan muuqaalo, codad iyo waxyaabo badan oo ay dadku daneeyaan, ma yihiin kuwa ku socda dariiqa saxda ee dadku ay xogta rasmiga ku helaan, mise waa waxyaabo dana gaara laga leeyahay oo aan inta badan fulinin ama aan xambaarsanayn waajibaadka warbaahinta. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qeyb galaya Asad Cabdi iyo Sadaam Maxamed oo labadoo ka mid ah dhalinyarada warbaahinta ee ku sugan wadanka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Asad Cabdi.
Adar Yasin, waa mahadsan tahay. haddii aan ka hadlo faa'iidada social mediaha ama baraha bulshada, waxaa weeyaan mid faa'iido weyn uleh bulshada weeye. markii hadda aanu fiirino xilligan la joogo iyo caalamku sida digitalka iyo magaranaysaaye xawliga oo ugu socda dhanka warbaahinta, waxaa lagama maarmaan noqotay in la horumariyo baraha bulshada iyo warbaahinta baraha bulshada oo lagu xariiro. waxaan u arkaa marka inuu yahay mid faa'iido weyn usoo hooyay bulshada. waxaa jira dad dhaqaale ka sameeya, dad waxaa jira wararkii si degdeg ku hela, xogtii waagii hore magaranaysaaye laba maalin saddex maalin kuu qaaji jirta inaad ogaato, hadda daqiiqada ayaad ku ogaan kartaa. sidoo kale waxaa jirta in dad badan oo kala luunsana ama kala jira daafaha dacalada adduunka ay sidoo kale ku xariiraan oo iska helaan dad islaaal ay kala ishelaan. marka arrimahaas oo dhan marka aan fiirino, waxaad u malaysaa inay jiraan faa'iidooyin badan weyba jiraane oo uu leeyahay social media.
Sadaa Maxamed,
waa mahadsantaa Yasiino, waa idin salaamayaad iyo bahda idaacadda v o eda. haddii aan fiirino social mediaha horumar badan wuu soo kordhiyey, wax badan oo la taaban karana way jiraan. hase ahaatee markaad fiirisid qaabka khaldan iyo sida aan wanaagsanayn ee dadka qaar u isticmaalaan, waxaa la isdhihi karaa khasaaraha uu noogu keenay ama uu noo hayo moodaabriyahan dambe inuu aada uga sii badan yahay xataa faa'iidooyinkiisa. waxaa jira dad badan oo social mediaha wax ku qora, ay ka jiraan wariyaal warbaahin kale oo gaar loo leeyahay oo si qaldan warar aan tifaftirnayn oo lagu kalsoonayn gudbiya. sidaasi lamida waxaa jirta dhalinyaro qaarkood ay isticmaalaan youtube-ka oo youtubers ah oo soo gudbiya ama soo geliya youtubadooda waxyaala anshax xumaha oo diinta iyo dhaqankaba ka fog. marka waxaan filayaa ama sida ay muuqata in ay khasaarahiisa uu ka badan yahay faa'iidada iyo waxa uu noo leeyahay.
yaasiin uma aaminsan, waxaan aaminsanahay faa'iidooyinka uu leeyahay ayaa ka badan khasaaraha uu leeyahay. marka la isbar dhigo, saaxiibkay Sadaam waxa uu sheegay inay jiraan dhalinyaro badan oo youtube oo ka shaqeeya warbaahinta oo si khaldan u isticmaala, anigu waxaan aaminsanahay inay jiraan dad badan oo magaranaysaaye ka mid dhalinyarada ama warbaahinta ahaadeen ama kuwo kale ha ahaadeen in ay magaranaysa waxyaaba badan dadku uga faa'iideeyaan bulshada oo xogihii ay usoo gudbiyaan dhanka kale dhaqaale ay ka sameeyaan oo nolol maalmeedkooda ay ka raadsadaan. dhanka kale waxaa jira Yaasiin, markii aan fiirino waayihii hore ee dunida iyo hadda adduunka hadda waa uu socdaayo warbaahintii itaaliyihii iyo tvgii waa laga guuray, adduunkuna waxaa u socdaa facebook iyo social media iyo magaranaysa baraha bulshada. marka saaxiibkii waxaa umalaynaysa arkin waxaa soo faa'iidaa inay leedahay.
sadaamo, dad muddo kale maqla ayaa isku helaya, miyaadan ogeyn inuu door ku leeyahay marka la eego xogta la gudbinayo si ugu dhaqsiyaha badan meelihii qalabka waaweyn hore loo isticmaali jiray, wax ka sahlan oo gacantaada aad ku seeto sida tabletkii iyo mobilkii ugu dhan waxa loo isticmaalayo, arrimaha miyaanay kuu muuqan?
qaladaadka ay dadku galayaan oo aada u far badan awgeed dowlad iyo dad kontrola oo kontrol la'aan ay jirto ama xadida dadka waxyaalaha beenta ay soo gudbinayaan, waxaa muuqata marka in khatartiisu ay aad u badan tahay. tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa qof inuu soo gudbiyo arrimo la xiriira warar dagaal oo laba beelood iyo wax lamid oo dagaalay, arrintii oo laga yaabo in ay soo dhammaatay ama lasoo afjaray wuqofkuna si qaldan u sii gudbinaya dadkii si qaldan bay u sii qaadanay waxa laga yaabaa inay caro hor la kiciso sidaas la mid ah in warbaahintu waxay isticmaashaa in oo gaarka loo leeyahay ama dhalinyarada ama in aan dhahno dadkan kale to warbaahinnada ama facebookyada goonida ah ama bayjijka waxay soo gelinayaan qof oo laga yaabo inuu markaas ayadaa xanaaqsan yahay ama wacaysan yahay oo dhaaranayo oo wax gelinayo in qofkii oo asagii oo dhaaranayo oo gudbinayo waxa la caynkaas waxa si kordhinaysa arintii dadka dhibaatooyinka ay dadka ku sii dhaxaysay
waa tahay in Asad Cabdi oo waxyaabaha la yaab kale ee warbaahintan cusub ee baraha bulshada ku jira waxa kamida warar badan oo anshixi iyo dhaqankii warbaahinta iyo la socoshadii iyo xogti xogta marka xog la raadinayo waa in lahaa xogta meesha ay ka timid miyadan dareensanay in waxyaabahan aan raadka ahayn ee maalin walba la tabinayo ee lacag lagu raadinayaa ay marka daba subcadii iyo anshixi warbaahinta ay khatar ku
yihiin yasiin oo arrimaha soo dhaway jiraan balse ma ahan dhibaatadu ma ahan social media ama baraha bulshada ma ahan dhibaatadu waxa weeye dadkii oo dhan ayaa waxa ay noqdeen wariyaal ama kuwa ka shaqeeya warbaahinta ayagu aan xirfad u lahayn marka qof kasta oo Facebook leh ama Facebookis wax ku soo qoro ma ahan inuu yahay qof matalaya warbaahinta iyo baraha bulshada oo warbaahinta ay ugu horeeyso marka iladaas iyo dhibaatadaas waxa qaadaya qofka shakhsiyadaas soo qoray ama masuulka ka ah ayaa qaadaya laakiin dhanka kale markii aan fiirinay Yasiin oo in social media ha in waxa laga yaabaa qof dhibaataysan oo kale in lagu caawiyo wax loogu aruriyo oo magaranaysaa qof kisaas uu ku fiinaado masaajid wax lagu aruriyo waxyaabo badan oo magaranaysaa dhanka hormarkiya ayuu leeyahay laakiin way jiraa in warar khaldan lagu soo qoro oo xogaa aan shaqo baxsan
taas ugu dambeyntii salaam hadda aduu ka mid tahay dadka aadka u diidan qaabka oo dhaqan xumada ay u soo kordhiyeen maxaa xal u arkaa
Yasiin oo waxaan xal u arkaa warbaahinta in dadku horta marka hore la helo sharci iyo shuruuc dadka hagta oo qofkii warar been abuura iyo waxaan saliiraad lahayn gudbiyo oo qalalaasa weyn keenin kara in sharci la tiigsado horta marka uu koobaad la sameeyo marka labaad waa in dadka waxaan ugu baaqayaa dadka iyaguna social media ha isticmaala oo Soomaalidu ay inta badan bariyahan dambe aad u isticmaasho iyagoo laga yaabo xataa inaysan TV-na soo daawan idaacadna soo dhigaysan ay xogta u soo doontaan baraha bulshada waxaan iyagana ugu baaqayaa in wariyashu iskuma jiraan wariyaal oo aan lagu kalsoonaan kara jira warbaahintuna iskuma jirto warbaahin lagu kalsoonaan kara jirta waa inay kala bartaan kala dhuuxaan kala ogaadaan qofku marka uu war falsa ama aan saliiraad lahayn gudbinayo iyo marka uu war lagu kalsoonaan kala gudbinayo
afayadu maasatay koos waxay ahaayeen Asad Cabdi iyo Sadaam Maxamed oo labadooda warbaahinta ka shaqeeya boodi gaabinta ay ilo joogto intani marka ay wada kulib doono hadii Ilaahay raali kano sidaayo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheera ayuu kaasi ahaa halka duulinaga dhageysanaysaan waa VOA bal markan aan ka cusado Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada wararka ugu dambeeya caalamka Cabdiqaadir
Mahadsanid Jamal war haddana soo gaaray ayaa sheegaya in militariga Mareykanku ay sheegeen in duqeyn kale oo cusub laga geystay Soomaaliya lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab taliska Africom ee ciidamada Mareykanka ayaa warsaxafadeed uu soo saaray ku sheegay in duqeyntan ay dhacday 9ka bisha Maarso oo isniintii shalay ku beegnayd duqeyntaasina ay ka dhacday nawaaxiga magaalada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose Mareykanku waxa ay sheegeen in duqeynta lagu dilay 4 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab Mareykanku waxa uu intaas ku daray in qiimeyntoodu ay muujinayso in aan dad rayid ah waxba ku noqonin duqeyntaasi. Duqeyntan ayaa la geystay iyadoo iskaashi lala sameynayo dowladda Soomaaliya sida ay Mareykanku sheegeen. Waa duqeyntii 25-aad ee Mareykanka uu ka geysto Soomaaliya sanadkan gudihiisa. Dhinaca iyo dalka Shiinahana madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa u safray talaadada maanta ah magaalada Wuhan oo ah halka uu ka dilaacay xanuunka coronavirus kaas oo gudaha Shiinaha ku soo ritay in ka badan 18,000 oo qof ayna ku dhinteen 3,100 qof.
Aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayuu kaasi ahaa qodobadaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo. أرجو جمال أحمد عثماني سمكة بيدرس عسيني يتني كل مدن به نبت قليو
This is